niin me pyydämme nyt, rakas taivaallinen Isämme, pyhitä meitä tänäkin ehtoona totuudessa. Sinun puheesi on totuus. Aamen. Kertaus on opintojen äiti, eli niin kuin toisella kotimaisella sanotaan, repetitio est mater studiorum. Ja sen tähden me nyt kertaamme, mitä tähän mennessä on tapahtunut. Ilmestyskirjan näkyosa alkoi taivaassa Jumalan valtaistuin salissa luvuissa 4 ja 5, missä Kristus otti 7 sinetillä suljetun Uuden testamentin kirjakäärön. Hän otti sen ainoa, joka oli mahdollinen sen kirjan aukaisemiseen. Siis ketään kukaan muu ei ollut arvollinen, mahdollinen sitä kirjaa 7 sinetillä suljettua kirjakäärön ottamaan taivaassa. Kun sanon Uusi testamentti, niin en tarkoita tämmöistä, siis täällä painettua jotakin kirjaa, vaan siis koko se Jumalan pyhä liitto, jonka hän on tehnyt kansansa kanssa. Olen samalla kannalla kuin Lutherkin, että mieluummin käytän sanaa testamentti kuin liitto. Koska liitto tehdään kahden liittokumppanin välillä. Mutta testamentissa täytyy olla ensin toteennäytettävä kuolema. Ja sen me lausumme omassa uskontunnustuksessamme. Ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin. Ja sen tähden minä rakkaan Jeesuksen ja ristin kuoleman tähden myöskin mieluummin puhun testamentista kuin liitosta. Ja Kristuksen aukaistessa 6 ensimmäistä sinettiä, siis luvussa 6, seurataan Jeesuksen suuren lopun ajan opetuksen tapahtumakulkua, jonka me luemme Matteuksen luvussa 24 ja Markuksen luvussa 13. Jeesus aloittaa sen, älkää heksykö, moni tulee minun nimessäni. Ja sitten kansa nousee kansaa vastaan, valtakunta valtakuntaa vastaan, tulee maanjäristystä, nälänhätää maanjäristystä monin paikoin, mutta tämä on vasta synnytystuskin alku. Ja niin hän jatkaa sitten kristittyjen vainoista ja sitten, kun te näette hävityksen, kauhistuksen, eli antikristuksen, ja sitten hänen tulonsa ja se suuri mullistus, luonnon mullistus, joka sen yhteydessä tapahtuu. Siis tämä 6. luvun, nämä 6 sinettiä seuraa tätä Jeesuksen lopun ajan opetusta Markuksen 13. luvussa ja Matteuksen luvussa 24. Mutta niin kuin olen kiinnittänyt aikaisemmin huomiota, sieltä puuttuu selvästi 1, se on säästetty myöhempään ajankohtaan, eli tämä opetus antikristuksesta. Koska nyt me olemme astumassa siihen hiihtoloman jälkeen, astumassa siihen kohtaan ilmestyskirjaan, jolloin se voisi sanoa kaikessa kaameudessaan sitten avautuu meidän eteemme tämä, mistä Jeesus sanoo, mutta kun näette hävityksen, kauhistuksen. Ja ennen 7. sinettiä on 2 välinäköä luvussa 7, jotka osoittavat, mitä seuraavassa tapahtuu, mitä tapahtuu tämän aikana, kun lopun aika Jeesuksen ylösnousemuksesta ja taivaaseen astumisesta alkaa. Sen päässä odottaa Danielin kirjan petomyrsky, tämmöinen valtava kaosmyrsky, josta pedot sitten nousevat hallitsemaan, ihan niin kuin Danielin kirjassakin. Danielin kirjassa niitä on 4, ilmestyskirjassa näin 4 ovat sulautuneet 2. Ja sinetöidään 144 000 Israelin 12 sukukunnasta. Eli niin kuin oli puhetta silloin, koko Israel, joka on pelastuva, eli siis se pyhä jäännös, joka on pelastuva, niin, ja siinä mitassa, että voidaan sanoa, että Israel on kääntynyt Kristuksen puoleen, niin se nyt sinetöidään. Ja samaan aikaan nähdään jo niin kuin lopusta käsin pakanoiden täysiluku. Kaikista kansoista, sukukunnista, kansanheimoista ja kielistä niin suuri joukko, ettei sitä kukaan taitanut lukea, eli laskea. Laskemattoman suuri joukko. Nyt nämä molemmat, sekä kaikki Israel ja sitten tämä laskemattoman suuri joukko pakanoista, on Abrahamille annettujen lupauksen täyttämys. Toisaalta Abraham on sinussa tullut siunatuksi kaikki sukukunnat maan päällä. Tulla siunatuksi tarkoittaa sitä tulla osalliseksi hänestä, joka yksin voi siunata meidät, eli elävästä Jumalasta. Ja sitten toisaalta Abraham on myöskin ympärileikattujen isä, ja hän saa lupaukset sitten aivan omasta kansasta. Hän, joka Saaran kanssa olivat lapsettomina kulkeneet paikasta toiseen, valtavan rikkaana, mutta saamatta omaa lasta, kunnes Jumala käänsi senkin asian. Eli nyt kun siis sinetit avataan, niin se merkitsee silloin tämä välinäky osoittaa, että nyt tänä aikana tapahtuu tämä kehityskulku. 144 000, eli kaikki Israel merkitään pelastusta ja varten, ja sitten pakanoiden täysi luku nyt alkaa. Sen tämän päässä on pakanoiden täyden luvun täyttyminen. Voisiko se vielä selvemmin sanoa? Ja tämä tapahtuu siis luvussa 7. Ja 7. sinetti luvussa 8 ja 9 sisältää 7 pasuunan näyt. Luvut 8, 9 ja sitten 7. pasuuna puhaltaa luvun 11 lopussa. Pasuunat ovat vastaus pyhien rukouksiin ja kuuluttavat Kristuksen tuloa. Pasuunat 1-4 vaivaavat ennen kaikkea luomakuntaa, hirmuisia maanjäristyksiä, meteoriitteja ja mitä vain. Ja pasuunat 5 ihmiskuntaa demonien hyökkäyksellä. Koko inhimillisen elämän kurjistumisella ilottomaksi, pelottavaksi, katkeraksi, jossa kuolemakin olisi parempi kuin elämä. Muistamme, ihmiset etsivät silloin kuolemaa ja kuolema pakenee heitä. Kuolema kieltäytyy auttamasta heitä, piiloutuu. Mitä se tarkoittaa? Se on todella, menee yli ymmärryksen, mutta totta se on. Ja 6. pasuuna laskee liikkeelle historian suurimman sodan, jossa 3/3 ihmiskunnasta saa surmansa. Nyt kysymys on, mitä tapahtuu, kun 7. pasuuna puhaltaa. Nyt tämä oli kertaus. Me olemme tässä. Oliko tästä osasta kysymystä? Nyt voi tehdä kysymyksiä. Ennen 7. pasuunan puhaltamista seuraa 3 näkyä. Ne kertovat, mitä tulee tapahtumaan juuri ennen ja jälkeen viimeisen pasuunan. Ja sen tähden tämä nimitys viimeisen pasuunan partituuri. Partituurihan tarkoittaa siis tämmöistä nuottikuvaa, nimenomaan sitä, että käytetään orkesterilla. Se on valtava sivu, jossa kaikki pillit ja symbaalit ja torvet ja muut viulut on siellä merkitty. Ja sen partituurin mukaan johdetaan sitten orkesterin soittoa. Eli se, mikä on sen sisältö, ja sitä tarkoittaa, mitä nuottia, mitä partituuria soittaa siis tämä 7. sinetti, kun sen 7. pasuna, kun sen aika kerran tulee. Ja ensimmäinen, nyt sitten luen tämän 10. luvun. Ja minä näin erään toisen väkevän enkelin tulevan alas taivaasta. Hänen verhonaan oli pilvi ja taivaan kaari oli hänen päänsä päällä. Ja hänen kasvonsa olivat niin kuin aurinko ja hänen jalkansa niin kuin tulipatsaat. Ja hänellä oli kädessä avattu kirjanen. Ja hän laski oikean jalkansa meren päälle ja vasemman maan päälle ja huusi suurella äänellä, niin kuin leijona ärjyy, kun hän huusi. Antoivat ne 7 ukkosen jylinää äänensä puhua. Ja kun ne 7 ukkosen jylin olevat puhuneet, yritin minä kirjoittaa, mutta minä kuulin äänen taivaasta sanovan, pane sinetin taakse, mitä ne 7 ukkosen jylinää puhuivat, äläkä sitä kirjoita. Ja enkeli, jonka minä näin seisovan meren päällä ja maan päällä, kohotti oikean kätensä taivasta kohti ja vannoi hänen kauttansa, joka elää aina ja iankaikkisesti, hänen, joka on luonut taivaan ja mitä siinä on, ja maan ja mitä siinä on, ja meren ja mitä siinä on, ettei enää ole oleva aika. Vaan että niinä päivinä, jolloin seitsemännen enkelin ääni kuuluu hänen puhaltaessaan pasunaan, Jumalan salaisuus käy täytäntöön sen hyvän sanoman mukaan, jonka hän on ilmoittanut palvelijallensa profeetoille. Ja sen äänen, jonka minä olen kuullut taivaasta, kuulin taas puhuvan minulle ja sanovan, mene ja ota tuo avattu kirjakäärä, joka on meren ja maan päällä seisovan enkelin kädessä. Ja minä menin enkelin tykö ja pyysin, että hän antaisi minulle sen kirjasen, ja hän sanoi minulle, ota ja syö se. Se on karvasteleva vatsassasi, mutta suussasi se on oleva makea kuin hunaja. Niin minä otin kirjasen enkelin kädestä ja söin sen. Se oli minun suussani makea kuin hunaja, mutta sen syötöni minun vatsaani karvasteli, ja minulle sanottiin, sinun tulee taas profeetoida monissa kansoista ja kansanheimoista ja kielistä ja kuninkaista. Tämä luku 10. Siis ensimmäinen on tämä ennen viimeistä pasunaa. Ensimmäinen on suuren enkelin uusi profeetia lainausmerkeissä. Armon ajan loppumisesta. 10. luku 1.11. Aikaa ei ole enää oleva, vaan kun 7. pasunan puhaltaa, niin aika loppuu. Toinen on temppelin mittaaminen tuhoa varten, luvussa 11. Ja kolmas on Jumalan sanan todistaminen, Jumalan sanan todistamisen päättyminen kahteen suureen todistajaan, viimeiseen todistajaan ja antikristuksen ilmestymiseen, kun 7. pasuna puhaltaa. Eli siis todistaminen päättyy ja temppeli, Jumalan temppeli mitataan valmiiksi, mikä säilyy, mikä tuhoutuu. Kaikki ei tuhoudu. Ja sitten tämä suuren enkelin uusi profetia armon ajan loppumisesta. Käytän lainausmerkissä uusi profetia, koska varmaan muistatte, tarkkoja kun olette, että me puhuimme montanolaisuudesta siinä profeetallisessa liikkeessä, joka oli vähässä Aasiasta lähti liikkeelle noin 150 paikkeilla Frygian maakunnasta. Ja levisi hämmästyttävällä nopeudella ihan Ranskaan ja Pohjois-Afrikkaan. Ja tämä, heillä oli nimenomaan tämmöinen työnimen, että uusi profetia. Että tämä nyt on, vanhat profeetat on puhunut, ja nyt annettiin taas uusi profetia. Valitettavasti se uusi profetia ei ollut ainoastaan tarpeeton, vaan se oli myöskin vahingollinen. Se ei toteutunut. Uusi Jerusalemin ei laskeutunut taivaasta vähän Aasian Peputsan kaupunkiin, niin kuin he olivat odottaneet. Se jäi tapahtumatta. Eikä se ole mikään ihme, koska ei Raamattu tunne sellaista asiaa. Uudet profetiat, ne ovat hyvin kiehtovia. Ne on niin kuin tämmöinen... Ne on sellaisia, että siihen ne helposti vie pään sekaisin ja jalat alta. Niin kuin Nortamo varoittaa hyvin, että God leave his ryyp hyvässä seurassa vaikka kaksi. Ja kolmaskin vielä, jos nuo veres on baksailla. Enempä God on men siut sui. Tai muutakai niin, että ryyp kaatas nuu. ja todella nämä uudet profetiat on tämmöisiä, että tämmöisiä ryyppiä, jotka helposti jo kaatavat meidät. Ensin me kaadamme niitä ja ne kaataa meidät. Suuri väkevä enkeli, joka laskeutuu taivaasta, on jättiläishahmona valtavan sanomansa mittainen. Siis se on, menee yli kaiken ymmärryksen, siis että seisoo maan ja meren päällä ja ulottuu pilviin. Mutta hän on sanomansa mittainen enkeli. On suurista asioista kysymys. Jumala antaa hänen julistaa suuria asioita. Ja koko tämä näky on peräisin, siis sen me kohtaamme sen vanhassa testamentissa sen alkumuodon Hesekielin kirjan luvuissa 2 ja 3, kun Hesekielin kutsumusnäyssä, siis hyvin erikoiset ne Hesekielin kirjan kutsumusnäyt, ja siinä on myöskin tämä kirjakäärö ja sen syöminen tapahtuu siis tässä toisen luvun lopussa ja kolmen luvun alussa. Eli huomaatte, että Johannes hän välillä ollaan tuossa Mooseksen kirjassa, kun puhutaan Egyptin vitsausten maastossa, ja sitten välillä taas ollaan Hesekielin kirjassa. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että meillekin, että me paremmin tuntisimme Raamattumme, paremmin tuntisimme vanhan testamenttimme, ja näkisimme, miten se saarnaa meille Kristusta ja opettaa hänen valtakuntaansa. Ja tämä Hesekielin kirja tulee jatkuvasti meitä vastaan sitten ihan viimeisissä luvuissa lukujen myötä. Ja enkelillä on poikkeuksellisen tärkeä sanoma pikkukirjassaan. Se käytetään kreikan kielen diminutiivi, eli tämmöistä pienoismuotoa, biblos on kirja ja biblaridion, eli biblaridion. Nyt menee jo suu sekaisin, niin se on sitten tämmöinen pikkukirjainen. Mutta se on sanomaltaan kaikkea muuta kuin pikkarainen kirja. Sen sanoma on niin valtava. Tämän enkelin mittasuhteet ovat kuin korpivaelluksen ajan pilven patsassa tai tulipatsassa. Siis mehän, kun luemme vanhaa testamenttia, niin siinä sanotaan välillä, Herra sanoo, minä johdatan teidät, minun enkelini johdattaa teidät. Ne ovat niin kuin vaihtokelpoisia. Minä johdatan minun enkelini ja taas minä johdatan. Ja silloin se enkeli, joka johdatti Israelin kansan läpi erämaan kohti luvattua maahan, niin hänen täytyy myöskin, hän on mittasuhteeltaan tämän valtavan tehtävän mittainen. Ja samoin Daniel näki tämän enkelin 10. luvussa. Hänen ruumiinsa oli kuin krysoliitti, hänen kasvonsa olivat kuin salaman leimaus, hänen silmänsä kuin tulisoidut, hänen käsivartensa jalkansa kuin kiiltävän vasken välke, ja hänen sanojensa ääni oli kuin suuren kansan joukon pauhina. Kun Daniel pakkosiirtolaisuudessa siellä Mesopotamiassa Tigrisvirran rannalla näkee, hän saa tuo Hiddekel-virta, tarkoittaa siis Tigristä. Toinen on Eufrates, toinen on Hiddekel, eli siis Tigris. Tässä on meille hiukan tämmöinen pienoismalli tästä suuresta enkelistä. Tämä on Roodoksen kolossi, jota aikanaan pidettiin yhtenä maailman 7 ihmeestä. Se on tämmöinen siis majakka, jossa tuolla vadissa palaa, että palaa yöllä tuli, merkki tuli. Ja sitten se seisoi siis tämmöinen aallonmurtajan päässä, ja laivat purjehtivat siitä sitten hänen jalkojensa välistä, purjehtivat sisään ja ulos. Ja sitä todella pidettiin yhtenä 7 ihmeestä. Ja mikä se olisi täällä Uudenkaupungin seudulla semmoinen, joka vastaisi tämän mittasuhteita? Nyt tämä on arvauskilpailu eikä tietokilpailu. Olisiko se vanha kirkko, uusi kirkko, vesitorni vai mikä se mahtaisi olla? Se on noin Isonkarin majakan. Noin yli 30 metriä. Jos olette, kun katsoo kirstasta, katsoo sinne kauas Isonkarin majakkaan, niin se näkyy kauas, koska se on korkea. Siis, ja tuo Roodoksen kolossi oli suurin piirtein. No kai se papereissa niin on, mutta kyllä se käytännössä on meidän. Eli se on Ja tämä on ihan siis pieni verrattuna siihen enkeliin, joka on ilmeisessä kirjassa, mutta että siis tämmöinen ajatus tämmöisestä valtavasta jättiläisahmosta, niin se oli tuttu siellä päin maailmaa. Ruudus on, se on jonkin verran kaakkoon siis tuolta Patmoksesta ja Efesosta. Ja se tuhoutui siis maanjäristyksessä vuonna 226. Kuulemma siis viime vuosikymmenenä on käynnistetty projekti, että se rakentaisi uudelleen. Että kyllä, ellei sitten nämä kreikkalaisten pankkituki vienyt niitäkin rahoja sitten. Mutta tämä enkeli, niin kuin sanotaan, on paljon paljon suurempi tässä. Hän on suvereeni siinä verrattuna Danielin kirjan enkeliin. Tämä enkeli on suvereeni siinä, että hän ei joudu taistelemaan henkien ja enkeliruhtinaiden kanssa, kuten Danielin kirjassa. Tuon pitkän Tigris-virran rannalla panin sen pituudenkin ylös sitten. Että se on todella pitkä. Muistatte, että tämä enkeli, joka ilmestyi Danielille, kertoi, että Persian enkeliruhtinas pidätteli ja että siellä käytiin painiottelu. Ja sitten hänen täytyy taistella vielä tiensä takaisin. Mutta tämä enkeli, joka nyt tulee, laskeutui Johannekselle, hän on täysin suvereeni. Ei mitään nahistelua, ei mitään esteitä hänen tiellänsä. Ja niin kuin sanoin, mainitsin, niin erämaailmalluksen historiassa vanha testamentti puhuu siitä sekä Jumalan suorasta henkilökohtaisesta johtamisesta, kun hän johti israelilaisia, että myöskin hänen läsnäolostaan enkelin kautta. Siis ne on tämmöisiä vaihtokappaleita. Molemmat välin Jumala sanoo, minä välillä minun enkelini. Ja suuren enkelin kasvot katsovat etelään, koska oikea jalka on meren päällä ja vasen on ja maan päällä. Niin. Ja sen tähden se seisoo kuin pidättäjä. Nyt viittaan toisen Tessalonikaskirjeen toiseen lukuun, jakeet 6 ja 7. Älkää antako kenenkään vietellä itsenne millään tavalla, sillä se päivä ei tule ennen kuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi, siis Antikristus. Ettekö muista, että minä, kun vielä olin teidän tykönä, niin sanoin tämän teille. Ja nyt tiedätte, mikä pidättää, että hän vasta ajallansa ilmestyy. Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa, jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää. Ja voisi sanoa, että tämä enkeli nyt tässä näyssä on kuin pidättäjä. Käppäinen on kreikkalaiset sanatkin, koska siinä on sekä maskuliini että neutri. Hokatekhoon. Maskuliini, siis joku henkilö, joka pidättää. Ja sitten tokatekhon, neutri, joku asia, joka pidättää. Nämä kaksi ovat yhdessä. Hän seisoo siinä kuin pidättäjä, oikea jalka meren päällä, josta ensimmäinen peto nousee, ja vasen jalka maan päällä, josta toinen peto nousee. Hän on siinä niin kuin, voisi sanoa, niin kuin luukun päällä seisoo vielä, jos tämmöistä kuvaa käytän. Ja sitten kun hän poistuu ja pasuna pauhaa, niin sitten sieltä ne nousevat. Varsinaisesti pidättäjä ei kuitenkaan ole enkeli ruhtinas, vaan Jumalan sana, jonka on täytyttävä joka kohdallaan. Ja kokonaan, siis sekä suurena kokonaisuutena, että sitten aivan yksityiskohdissansa. Mitään ei saa jäädä täyttämättä. Minua on aina uudelleen ja uudelleen puhutellut se Jeesuksen sanan ruokkimi sitten ihmeen yhteydessä. Korjatkaa murutkin. Mitään ei jätetä sinne. Vaan kaikki, mitä Jumala antaa ja tekee, murutkin täytyy ottaa talteen. Korjatkaa murutkin. Ja tätä voimme myöskin soveltaa Raamatun sanan täyttymiseen. Sekä suuret limput ja kakot täyttyvät, mutta myöskin ne muruset, jotka jäävät jotka niistä varisivat. Kaikki täytyy täyttyä, kaiken täytyy tulla talteen. Ja nyt tämän sitten Jumalan sanan täyttymyksen ajan käsillä oloa suuri enkeli julistaa. Nyt kun sanoin tämän, että pidättäjä ja on itse asiassa Jumalan sana, niin Jumalan sanahan vaikuttaa aina, niin kuin hienosti sanotaan hyvällä suomen kielellä, välineellisesti, välineiden kautta. Siis Jumalan sana ei saarnata taivaasta megafonilla, vaan Jumala saarnauttaa sen ihmisten suun kautta täällä maan päällä. Kun Jumala haluaa auttaa jotakuta ihmistä, hän auttaa meitä, niin hän lähettää ihmisiä. Pääsääntöisesti siitäkin on puhuttu. Eli pääasiassa hän lähettää ihmisiä, hän on vapaa tekemään poikkeuksia näistä, niin kuin hän tekeekin. Ja niin kuin sanottu, että välillä Jevgeni Aniskov tekee auttaa minua, kun hän leikkaa minun olkapäni. Ja sitten taas, uskon ystävät rukoilevat, niin sitten autetaan ihan suoraankin, että käsi paranee vielä paremmin kuin mitä se lääketieteen oppikirjojen mukaan pitäisi tapahtua. Jumala toimii, mutta aina siis se pääasiassa hän toimii aina välineiden kautta, koska hän on luonut tämän maailman semmoiseksi. Ja silloin myöskin, kun hän täyttää sanansa, niin siinä aina liittyvät ne ihmiset, jotka ovat hänen välikappaleitansa. Tätä meidän ei pidä koskaan unohtaa, eikä myöskään aliarvioida sitä asiaa. Ei ole vain semmoista niin kuin suurta tämmöistä viide filmiä, jossa olen sanonut, että paukkuu ja lentelee ja välähtelee, vaan koko se vaeltaa ihmisten kautta, ihmisten joukossa täällä maailmassa Jumalan sana. Ja myöskin sen täyttymys tapahtuu sillä tavalla. Ja nyt siis se enkelin seisomasijoilta merestä ja maasta ovat pedot pian nouseva hallitsevaan maailmaa. Miksi? Että Jumalan sana täyttyisi. Ei sitä, että onnistuipa ne kerrankin, ei ne onnistuneet, vaan että Jumalan sanan täytyy täyttyä myös tältä kohdalta. Tätä meidän täytyy aina pitää mielessä, kun tulevaisuus pelottaa ja kauheita ihmiset pelkäävät ihan kuollakseen, että mitä tapahtuu tulevaisuudessa. Jumalan sanat täyttyvät ja kaiken on tapahduttava meidän parhaaksemme. Autuasken sydämensä antaa Herran käteen, suostuu hänen mieleensä, tahtohonsa tyytyen. Ilo, onni, korkeus, murhe, köyhyys, ahdistus, kaikki kääntyy parhaaksemme. Myöskin kuolovoitoksemme, kiitos. Näin juuri, tätä ei saa koskaan unohtaa. Me tiedämme, että niille, jotka Jumalan rakastavat, kaikki kappaleet ynnä parhaaksi kääntyvät, saa kirjoittaa Paavalin roomalaiskirjeessä. Eli otin tämmöisen kuvan, kun siinä kuvastossani ainoissa ei lukenut englanniksi The Holy Bible, vaan se on ihan Raamattu muuten vaan. Niin siinä tämä täyttyy. Tämä kaikki, mitä täällä on, se täyttyy. Kaikki ja myöskin yksityiskohdittain. Kootkaa murutkin. Ja nyt siinä on nyt parhaasta päästä kuvia, mitä löysin siitä suuresta enkelistä. Siellä oli jotain aika mauttomiakin kuvia, mutta että nyt tuossa on, siinä näette. Ja sitten se puhui leijonan tavalla. Leijona, kun leijona ärjyy, kuka ei pelkäisi. Herra puhuu, kuka ei ennustaisi. Tosiaan ei, jos kulkee luonnon helmassa tuolla, niin minä Afrikassakin niin olemme kulkeneet, niin ei ollenkaan tuntuisi hyvältä, jos jostain lähistöltä niin kuuluisi leijonan karjuntaa, sillä sitten täytyy miettiä, että mitä tapahtuu seuraavaksi ja minne minä askeleeni ohjaan, että jos leijona karjuu liian läheltä. Olet hirvittävän nopeita, uskomattoman nopeita sitten, kun ne rupeavat asialle. Nyt kun puhuttiin tämä 7-kertaista äänestä, niin me joudumme psalmiin 29, jossa puhutaan 7 kertaa, Herran äänestä 7 kertaa. Juuri tällaisissa valtavissa yhteyksissä. Herran ääni käy vetten päällä, Herran ääni käy voimallisesti, Herran ääni käy valtavasti, Herran ääni särkee seetrit, Herran ääni halkoo tulen liekit, Herran ääni vapisuttaa erämaan, Herran ääni saattaa peurat poikimaan, se raastaa paljaiksi metsät, ja kaikki hänen temppelissänsä sanoo kunnia. Eli niin valtava on Herran ääni, kun hän puhuu, että se on tämmöinen 7-kertainen. Ihan jo siis, voi sanoa, jos on semmoinen 7-kertainen punottu vaijeri, niin kuin laivoissa on ollut, niin jokainen ymmärtää, että se on aika vahvaa tavaraa, että sillä jo kelpaa hienalta raskastakin alusta perässänsä. Mutta siis niin, Herran ääni on yksi ja toisaalta se on 7-kertainen. Herran henki on yksi ja samalla hän on 7-kertainen, niin kuin me ilmestyskirjassa luemme. Niin syvä, rikas, voimallinen, täynnä lahjoja, täynnä kaikkea. Ja niin joku yleensä, voisi sanoa, että liberaalit raamatun tutkijat sanoivat, että joo, että Johannes tässä liukuu vaan traditiosta toiseen. Että joskus oli nuoruudessa ensimmäinen radio, viiden musiikin radio-ohjelma kuin Tunnelmasta toiseen. En tiedä kuka muistaa vielä, että Johannes vaan sitten, hän sujuvasti vaan lainaa sieltä, liukuu traditiosta toiseen ja lähes mielivaltaisesti niin kuin lainaa yhden, jonkun sieltä, jonkun täältä. Mutta ei tästä ole kysymys, vaan siinä on koko ajan sama Jumalan läsnäolon, Jumalan itseilmoituksen, jota sanotaan kreikan kielellä teofaniaksi, Jumala näkyy. Teofanian todellisuus ja sama kuin noissa sinettien pasunoiden luvussa. Ja nyt tämä Herran ääni, joka puhuu 7 ukkosen jyrinänä, niin se piti sinetöidä, niin kuin tapahtui Danielille, Danielin luvun 12 jakeessa 4. Sinetöi, se pannaan piiloon. Ja kun Paavali nousi taivaaseen ruumissaan, vaiko ei, hän ei itsekään tiedä sitä, mutta siellä hän oli. Hän kuuli siellä sanomattomia sanoja, joita ihmisen ei ole lupa puhua. Eli häntä koski ehdoton vaitiolovelvollisuus. Me ajattelemme luontaisesti sen, että kun me iloisesti lörpöttelemme kaiken, minkä me tiedämme, niin, ja kerromme, mitä kaikkea Jumala on tehnyt, niin se on hyvä mainosta hyvälle asialle. Ja Jumala kuitenkin toimii, hän valitsee usein toimii toisella tavalla. Tiedän 2 ihmistä, joihin on liittynyt semmoinen, voisi sanoa, ihmeistä suurin. Ja se on tullut luotettavien ihmisten kautta. Ja se on auttanut minä ymmärtämään tätä asiaa. Eli että on rukoiltu kuolleen ihmisen puolesta ja kuollut ihminen on herännyt henki. Tanskalainen näytelmäkirjailija Kai Munk, jonka natsit tappoivat 1944 Tanskassa, niin hän on kirjoittanut sen hienon näytelmän nimeltä Ordet-sana, jossa tapahtuu sama asia. Ja häntä arvosteltiin ankarasti, että kun hän menee tuommoista kirjoittaa, kun eihän tuommoista ole tapahtunut koskaan. Kun se nainen, joka kuolee lapsen synnytykseen, niin hänet herätetään. Se on se hullu, joka parani ja mielenvikainen siinä, jonka Herra paransi, niin sitten myöskin parantaa hänet, tai herättää hänet kuolaista. Ja Se on hyvin vaikuttava esitys. Mutta siis tiedän siis kaksi tämmöistä, voisi sanoa, hyvin suurella todennäköisyydellä. Voin itse olen taipuvainen uskomaan niitä. Ja olen tavannut toisen näistä ihmistä. Vuosien aikana A siellä ja B sun täällä. Ja olen huomannut yhden asian, hän ei koskaan puhu tästä asiasta. Kerran kun liikuttiin, keskustelu liikkui lähelle sitä, niin hän meni ihan hiljaiseksi, eikä puhunut mitään. Eli siis, kun Jumala haluaa tehdä jotakin, ja kun hän tekee jotakin, jotain aivan poikkeuksellista, niin silloin siihen pannaan päälle, suuhun pannaan lukko. Ei saa, tästä ei saa puhua. Kunnia tulee yksin Jumalalle, se tulee salattua tavalla, ja sen tähden, jos sitä ruvetaan lörpöttelemään Turulla ja Torella, niin se menee kaikki pilalle. Ja silloin koko siis, voisi sanoa, Jumalan sanan todistus voi vinoutua. Silloin tulee tämä, mitä niin kuin Jeesuksellekin ruokkimisihmeen jälkeen, että hänestä halutaan tehdä leipäkuningas. Sitten tulee, että tästähän saadaan hyvä kilpailija hautausvarakoitsijoille, että hän on tämmöinen kuolleiden herättäjä. Eli siis se on niin, Jumala ei tämmöistä halua. Ja sen tähden hän voi sulkea palvelijansa suun, kun he ovat nähneet niin paljon, että sitä ei saa ennen kuin aika tulee, niin siitä eivät muut saa tietää mitään. Tämä on tämmöinen ihmeellinen myöskin salaisuus, joka liittyy Jumalan toimintatapaan. Se tapahtuu hyvin, hyvin monella tavalla, esimerkiksi niin kuin Jumala voisi hyvin usein on käynyt niin, että jotkut hänen palvelijansa on täysin valheellisesti mustattu tässä maailmassa. Heiltä on viety kunnia ja kaikki ihmisten arvostus ja heistä on flätisty vaikka mitä sitten. Ja voisi sanoa hiljaisuudessa ja häpeässä he ovat poistuneet tästä maailmasta. Sitten menee 50 vuotta, 100 vuotta, 150 vuotta. Sieltä nouseekin, totuus nousee, eikä kukaan pysty pysäyttämään sitä. Asianhan ei ole taivaan ilossa unohtanut nämä maan vaivat, mutta että Herra ei myöskään, hän ei jää velkaa kenellekään. Ja oikeaan aikaan hän puhdistaa lasta, siis myöskin niiden nimen, jotka ovat joutuneet väärän tuomion kohteeksi. Tunnettuhan tapaus tässä asiaa, siis tunnettu esimerkki on tämä 1800-luvun Pohjanmaan suurten herätysten ajalta Niila Gustav Malmbergin vaiheet, että hän sanotaan juopon ja huorintekijän leima hänen lyötiin ja hän jäi täysin yksin. Keskustelin kerran erään Suomen historian professorin kanssa, joka tunsi. Hän sanoi, kyllä hän tietää missä Malmbergin Niiles Gustav ne paperit on. Hän on tutkinut ne. Ja sanoi, että siellä on kaikki, asia on päivän selvä. Mutta se ei ole vaan kiinnostanut ketään. Siis tämä Niiles Gustavin maineen puhdistaminen ihan noin virallisesti, niin ei ole kiinnostanut ketään. Koska ne vastustivat sitä, tuli professoreita ja muita tällaisia. Hei, Kylikangas kirjoitti sun näytelmä kuin 30 hopearahaa tästä asiasta. Ja muistan tämän Suomen historian professori, kun sanoi, että siellä se on arkistossa, se on tossa, ja siellä on kaikki asian päivänselvä. Miksei kukaan halua sitä tutkia? Mutta Jumala toisella tavalla sitten, voisi sanoa, hän käytännön kautta puhui, ja käytännössä puhdisti palvelijansa maineen. Ei hän ollut pyhimys, ei hän ollut synnitön. Mutta ei hän ollut mikään Juudas, eikä mikään Siimon noita, vaan hän eli siitä, mitä hän muillekin julisti, eli syntien anteeksi antamuksesta. Ja sen tähden niin siis Jumalalla oli varaa lyödä hänet kumoon, ja samanaikaisesti myöskin niin kuin hänen, se seuraväki, jolle hän saarnasi, niin sanoi, että jos tämä menee helvettiin, niin sitten menemme mekin. Että kyllä, jos tuommoinen mies, joka noin ihanasti meille saarnaa Jumalan sanan, niin jos menee helvettiin, niin kyllä menemme mekin sitten. Niin he pysyvät uskollisesti ja kuuntelivat ja pian hänen aikansa täytti. Hän lähti tästä maailmasta ja hän pieneltä pojaltansa pyysi siunausta. Poika, siunaa isäsi. Ja tämä oli Vilhelmi, hänen toisesta avioliitostaan. Ja Vilhelmistä tuli sitten myöhemmin, tuli oikein semmoinen herätyspappi sitten tuolla Savossa ja Pohjanmaalla. Tämä on tämmöinen poikkeama vain, että siis tästä hiljaisuudesta, että me ymmärtäisimme. Ja myöskin Jumala omat palvelijansa, niin hän opettaa heitä olemaan hiljaisuudessa. Olkaa hiljaa, Herra sotii teidän puolestanne. Silloin kun ihmisen sisällä käy esimerkiksi jokin loukatun oikeuden tunnon ja kaikki tällaiset myrskyt käy sisimmässä, se on semmoinen meteli ja kalabaliikki ihmisen sisällä, että koitan itse olla hiljaa siinä. Mutta sen Jumala juuri opettaa, eli nöyrän tyytymisen Jumalan tahtoon. Ja niin kuin Paavalille sanottiin, että hän pääsi taivaaseen ja sitten piru laskettiin hänen kimppuunsa. Oikein pureskelemaan ja näykkimään häntä koko ajan. Ja siinä leikki kaukana, niin kuin hän olisi kadotettu ja tuomittu ihminen. Ja kun hän sitä valittaa, että koska tämä loppuu. Paavali, minun armossani sinulle kylliksi. Tyydy minun armoon. Ja niin, Johannekskin hänet sidotaan vaitiolla velvolliseksi. Eli Jumala vaikenee monista salaisuuksistansa ja ilmoittaa toiset, kuten siinä pikkukirjasessa, jonka enkeli toi Johannekselle. Mutta nyt tämmöinen henkilökohtainen kysymys. Kumpi meistä luonnostaan enempi kiinnostaa? Se, mikä on salattu vai se, mikä on ilmoitettu? Eikö se näin ole, että miksei me saada tietää sitä, mitä ne sanoi? Mutta eikä meitä ollenkaan kiinnosta niin paljon ihmistä luonnostaan, ei kiinnosta se, että mitä siihen kirjaan oli kirjoitettu, kuin se, että kun ei saada tietää. Mutta meidän on pysyttävä siinä, mikä on ilmoitettu. Vain se, mikä on ilmoitettu, voidaan tietää varmasti. Siksi on pidettävä kiinni pyhästä Raamatusta. Tämä todella, että niin kuin alussa sanoin, että näissä lopun aikaa koskevissa asioissa meidän on koko ajan oltava tarkka, Raamatun kanssa tarkka siitä, mitä me voimme tietää varmasti ja mitä me emme voi tietää varmasti. Että ajattelee, että se voisi olla noin ja se voisi olla noin ja se voisi olla noin, mutta mitä me voimme tietää varmasti. Se profetia, jonka Johannes kuuli ja kirjoitti talteen, ajoittaa nyt lopun ajan käänteen ja ajoittaa mitä tapahtuu seitsemännen pasunan puhaltaessa. Ja enkeli kohotti oikean kätensä taivaskasta kohti ja vannoi hänen kauttansa, joka elää aina ja iankaikkisesti, hänen, joka on luonut taivaan ja mitä siinä on, ettei enää ole oleva aikaa, vaan että niinä päivinä, jolloin seitsemännen enkelin ääni kuuluu hänen puhaltaessaan pasunaan, Jumalan salaisuus käy täytäntöön sen hyvän sanoman mukaan, jonka hän on ilmoittanut palvelijoillensa profeetoille. Siinä se on. Ei ole. Ja nyt tässä, kun Johannes sanoi, että aikaa ei ole enää oleva, niin Johannes ei ajan loppumisella ole esittänyt filosofian tai kosmologian, siis tämmöisen maailman rakenneopin, että väitettä, että siirryttäisiin ajattomuuteen. Mitä se mahtaisikin tarkoittaa, että siirrytään ajattomuuteen. Eli se on tämmöistä ihmismielen leikkiä. Ei taivaassakaan voi olla ajattomuutta siellä, koska meillä on ruumis siellä. Se on uusi ruumis, niin siellä on myöskin aika ja paikka, mutta muodossa, joka menee yli kaiken ymmärryksen. Mutta Friedrich Wilhelm Krummacher kirjassaan saarnoissaan Elia Tispiläinen, hän sanoo hyvin juuri ylösnousemus elämästä taivaassa, että se on ruumiillisempaa kuin me ikinä tajuammekaan ja hengellisempää kuin me ikinä käsitämmekään. Että se on vielä ruumiillisempaa mitä kuin meidän ruumiillisuutemme täällä. Ja kuitenkin vielä hengellisempää, että se käy yli kaiken ymmärryksen. Se on hyvin sanottu tämä asia. Silloin kun olemme ruumiillisessa tilassa, niin silloin myöskin on aika olemassa. Mutta iankaikkisuus on sitä, että ei, se ei lopu koskaan. Autuus ei lopu koskaan. Äitini joskus opetti tämmöisen sanontatavan. Eli sillä kolmannella kotimaisella, että Achilias och Mötas. Att mötas och skiljas är livets gång. Se, että tavataan ja erotaan, on elämän kulku. Men att skiljas och mötas är hoppets gång. Mutta toivo laulaa sitä, että erottaisin, jotta voitaisiin jälleen tavata. Mutta elämässä yleensä sanotaan, että tavataan, jotta erotaan, vaikka ihminen toivoisi, että erotaan, jotta tavataan. Mutta mitään tällaista ei ole enää sitä eroamista, ei ole päivän laskua, ei ole minkään hyvän päättymistä, vaan se on hyvän jatkuvaa yltymistä loppumattomasti. Eli siis mitään tämmöistä filosofista tai kosmologista ajatusta ei tässä ole, vaan yksinkertaisesti se, että enkeli ilmoittaa pelastushistorian viimeisen vaiheen, parannuksen ja armon ajan päättymisen seitsemännen pasuman äänellä. Silloin ei ole enää aika, sen jälkeen ei ole enää aikaa parannuksia. Nyt se on ohi. Kuusi pasunaa ovat hirmuisen vitsauksen tähdänneet parannukseen ja uskoon. Maailman tulevaisuus on Jumalan tiedossa ja suhteessa häneen. Ja mikä voisikaan olla nykyhetkessä vieraampi ajatus ihmisten suurelle joukolle? Lyöntivirheitä pyydetään vilpittömästi anteeksi. Eli mehän nimenomaan siis, jos Jumala kaivetaan vielä esiin jossakin keskusteluissa tänä päivänä, niin vaan jo, että mitä hän teki silloin, kun tapahtui joku suuri onnettomuus, ja miksi hän pysäyttänyt tsunamia, ja miksi hän tehnyt sitä, ja miksi hän tehnyt tätä. Ihmiset kaivaa saadakseen vikoilla häntä ja niin kuin nälkkiä häntä omilla mielipiteillä. Mutta todellinen viisaus on sitä, että kaikki, koko meidän elämämme, kaikkinensa, on koko ajan suhteessa häneen. Ja siihen juuri Jumala kutsuu. Aloitetaan hänestä ja sitten kaikki muu seuraa. Ja tämä on se ajatus, joka on vieraampi tänä päivänä siis ihmisten suurelle joukolle. Ja sitä vahvistaa juuri tämä tiedotusvälineiden viihdetyyli, joka siis koko ajan helppoja vitsejä, viihdettä, nautintoa tällaista, jolloin vaan siis ihminen katsoo, että hänellä on oikeus elää loputtomasti, nauttia loputtomasti ja itse päättää kaikista asioista, eli siitäkin, että milloin hän lähtee tästä maailmasta. Todella se, mitä kun Raamattu puhuu siitä, että me olemme Jumalan edessä, niin se on niin äärettömän vieras ajatus. Mutta kun ihminen siihen tilaan tulee, niin se onkin herätystä. Hän herää unesta ja hän herääkin todellisuuteen. Kerran muistan semmoinen kotimaisen filmin, se oli Aku Korhonen, suuri farssihahmo, esitti siinä. Se oli johtava ajatus, että niin minä neitonen sinulle laulan aina. Sitä laulettiin, hurautettiin siinä aina mennen tulleen. Sitten hän siinä on sitten tämmöinen kaunotar, joka oli sitten hyvin tavoittelemisen arvoinen ja on semmoinen hieno kohtaus, kun hän tämmöisen hienosti pukeutuneena hidalgona laulaa sitten hänelle, kuin saadakseen hänet omaksensa. Ja sitten hän herääkin ihan toisenlaisessa paikassa. ihan jostain aidan vierestä hän erää sitten ihan toi, että se oli kaunis uni, mutta se uni se vain oli. Ja todella, mikä onkaan tärkeämpää, että kun ihminen herää, hän herää unestansa ja hän herää todellisuuteen. Itsekin olen herännyt muutaman kerran auton ratissa ja viime hetkellä ja olen siitä todella kiitollinen, että sen unen mukaan olisi käynyt huonosti. Mutta onneksi heräsin. Ja miten ihanaa onkaan jossain seurakunnassa tai paikkakunnalla sellainen sanoma, että niin kuin eräs pappi kirjoitti, kun hän oli saanut ystävältään kirjeen, mitä kuuluu, ja vastasi, ovat täällä ruvenneet aukomaan silmiään. Voiko me voisimme kertoa tällaisia? Ovat ruvenneet aukomaan täällä silmiä. Sen jälkeen siis alkaa tämä Danielin kirjan petomyrsky. Siis se ei tarkoita tätä uutta sanomalehtikielen monsterimyrskyä, kun ei osata suomea, että sanottaisiin hirmumyrsky. Sitähän se tarkoittaa. Mutta se on hienommin monsterimyrsky. Vaan tämä petomyrskyhän on se Danielin kirjassa, jossa neljä maailma tuulta kuohuttaa merta, siitä merestä nousee neljä petoa. Sitä se tarkoittaa. Nyt ilmestyskirjassa tämä profeetallinen ennuskuva on muuttunut. Neljän pedon sijasta on kaksi. Toinen nousee merestä, toinen maasta. Ja siis taivaasta annetaan myrskyvaroitus. Toisin sanoen, hälytyssireenit ulvovat luonnon ja ihmiskunnan koettelemuksissa. Ja sen tähden viisauden alku, kun on tämmöisiä suuria luonnon mullistuksia ja koettelemuksia, on viisauden alku aina tehdä tämä kysymys, mitä hän Jumala tahtoo tällä sanoa. Mitä hän Herra tahtoo meille puhua tässä. Mutta me emme löydä vastausta sormenpäistämme, emmekä kahvin poroista, emmekä muista tällaista, vaan siinä, että me tunnemme Jumalan sanaa. Me kasvamme käsittämään Jumalan sanaa. Ja silloin Jumalan sana, se varustaa meidät sellaisella viisaudella ja ymmärryksellä, että me alamme kuulla ja ymmärtää paremmin Jumalan toimintaa ja puhetta. Myöskin historiassa ja omassa ajassamme. Se hälytyssireenit ulvovat, koska me kiihdämme tulevaisuuteen ja siellä päässä Jumala istuu tuomarin istuimella odottamassa meitä. Mutta tosiasia on se, että vain vaarinottajat kuulevat tämän. Kristittyjähän kutsutaan, niin kuin me muistamme varmaan niistä ensi alkuluvuista, joka ottaa vaarin minun sanoistani, hänestä minäkin otan vaarin. Ja tämä vaarin ottajahan oli siis, sen takana oli se sanaleikki, Netse Vesalainen, vaarin ottaja ja nasaretilainen. Kaikki niin kuin ihan lähellä olevia sanoja. Ja vaarin ottaja oli juuri tällainen, oli oikea kristitty, joka oli vesalainen, eli hän uskoi Vesaan, eli Kristukseen. Iisain kannosta puhkea virpi Vesa hänen juuristansa. Ja sitten hän oli Nasaretti, häntä kutsuttakoon nasaretilaiseksi, koska Jeesus kasvoi Nasaretista. Nämä kolme asiaa siis koko ajan kulkevat yhdessä ja ovat oikeastaan lähtöisin Jesajan kirjasta. Vain vaarin ottajat kuulevat Jumalan sanan kautta sen. Opin tämän lauseen, olen löytänyt sen myöhemmin Lutherin postilasta, hiukan enempi nykysuomeksi, mutta se on jäänyt mieleen Laitilasta Vahantaassa, eli semmoinen isäntä Lallan kun Väinö Airila. Ja hän oli seurapuhuja ja hän usein viittasi juuri ajan tapahtumiin. Ja sitten hän päätti hyvin usein seurapuhunsa juuri tämän. Että ymmärretään väisen näistä vaari ottava, mutta jumalattomat pitävät heidän pahan menonsa. Ja tämä on totisinta totta valitettavasti. Ymmärtäväiset näistä ottavat vaari. Suuri enkeli siis antaa 7 pasunan partituurin nuotit. Mitä ja miksi se soittaa niin kuin se tulee soittamaan? Ja tätä enkeli kutsuu Jumalan salaisuudeksi. Jumalan salaisuus täyttyy jakessa 7. Ja vielä sanotaan ihmeellisesti, että se on ilmoitettu evankeliumina. Meidän on huomattava se, että kun käytetään hyvä sanoma, se on sen takana, tämän sananvalinnan takana on tietty käännösmuoti, joka korvasi esimerkiksi 1800-luvulla tuolta lähtien, niin korvasi vanhemman. Eli siellä esimerkiksi niin kuin, kuinka suloiset ovat vuorilla, sen sana, joka saattaa hyvän sanoman. Ja kuitenkin jos me luemme esimerkiksi Septuaginta kreikkalaisesta vanhasta testamentista, niin siinä käytetään juuri evangelitsestai. Ja sen tähden vanhassa käännöksessä, kuinka suloiset ovat vuorilla evankeliumin saarnaajan jalat. Ja Johanneksen ilmestyksessä puhutaan iankaikkisesta evankeliumista. Eli se on hyvä tätäkin asiaa välillä pitää mielessä se, että todella Jumalalla on iankaikkinen evankeliumi, autuuden evankeliumi Jeesuksessa, Kristuksessa. Eikä vaan semmoisia, että hyviä sanoja, hyviä sanomia, että tuntui niin hyvältä. Että hän sanoi näin ja näin ja kyllä se tuntui niin hyvältä. Että mikä on todella evankeliumi. Ja Jumalan evankeliumi, joka on armon sana ilman minkälaista lain vaatimusta ja tekoa, se on ymmärrettävissä vain siinä oikeusjärjestyksessä, jossa Jumala myöskin käyttää tuomiovaltaansa. Siis se on tässä kokonaisuudessa on evankeliumi. Jumalalla on ehdoton tuomiovalta. Hän armahtaa, hän antaa anteeksi ja ansiottoman vanhurskauttaa ja lukee omakseen ja täysin pyhäksi. Ilman mitään omaa ansiota tai mahdollisuutta. Miksi? Hän uskoo minun poikaani. Hän on meikäläinen. Eikö ihan asia? Todella tämä Jumalan salaisuuden täyttyminen ei ole mikään vähäinen asia, vaan se on paljon, koska se kattaa ilmestyskirjan jälkipuolen yli 10 lukua. Eli tämä nyt, mikä seuraa meitä, meillä nyt luvusta 11 eteenpäin, on tätä Jumalan salaisuuden täyttymistä. Johanneksen ilmestyksen tärkeä tehtävä oli opettaa kirkolle todenmukaista, Jumalan suunnittelemaa ja ilmoittamaa tulevaisuutta, inhimillisten kuvitelmien sijaan. Ja silloin myöskin koettelemukset löytävät oman paikkansa. Jos ajatellaan, että Jeesuksen antamaa tehtävää pyhille apostoleille, menkää tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Ja ajatella sitä tehtävää ensin, se oli ihan mahdoton tehtävä. Muutama ukko siinä paikalla ja koko maailman piti tehdä hänen Jeesuksen opetuslapseksi. Ihan mahdoton tehtävä. Ja sitten miten siinä käy? Kaikki niistä 12, 11 tapettiin. Vain yksi kuoli sängyssä. Muut tapettiin. Ensimmäiset kristityt, niin heidän tuotteensa käynyt kaupaksi ollenkaan. Siis heitäkin ruvettiin tappamaan. Ja oikein joukolla. Ja ei vain kerran tai kaksi, vaan pari sataa vuotta. Sen jälkeen se tappaminen on jatkunut. Sekä ruvettiin tappamaan tuhansia, tuhansien jälkeen satoja tuhansia ja 1900-luvulla miljoonia. Mietitäänpä sitä hetken aikaa. Siis tällä, ja jollei meillä olisi Johanneksen ilmestystä, niin me voisimme ajatella monesti, että mikä meni vikaan. Onko tässä meidän sanomassa jotain joku perustavanlaatuinen oleva vika, että mikä menee vikaan tässä koko ajan. Että kun me on kaikkea, me saarnamme evankeliumia, hyvää sanomaa, ja meidän käy koko ajan huonosti. Sen, tässä, niin kuin näette, niin on Johanneksen ilmestyksen aivan valtava tehtävä. Se valmisti varhaisen kirkon kohtaamaan sen todellisuuden, joka odotti sitä, ja kulkemaan sen, ei lähtemään karkuun ja väistymään, vaan kulkea sen läpi ja voittaa sen. Niin kuin Franz Mikael Franzenin adventtivirressä. Hän voittaa kärsimällä, on hengen miekka hällä, siunattu olkoon, ken taivaasta tullut. Ja todella silloin myöskin koettelemukset löytävät meidän elämässämme oikean paikkansa. Olen muutaman kerran viitannut marttyripiispa Viktorinukseen tuolta nykyisen Slovenian alueelta, ja joka on kirjoittanut vanhimman ilmestyskirjan selitysteoksen 200-luvun lopulla, ja ne tapettiin marttyyrinä 303-304 Diokletianuksen suuressa vainossa. Ja hän selittää sen hauskasti, tämä mielenkiintoista, suurin piirtein samalla tavalla kuin Lutherkin, että uuden ilmoittaminen päättyi apostoleihin, jotka sitten kukistivat epäuskon varoituksin ja voimallisin merkein. He olivat saaneet täyden varustuksen, Jumalan sanan varustuksen, ja sillä he kukistivat epäuskon. Ja Johannes oli yksi heistä. Ja nyt Viktorinus tekee selvän rajan, että sen jälkeen uskossa vahvistetun kirkon profeetallisena tehtävänä on selittää oikein profeettojen kirjoituksia. Siis tämä Lutherkin sana saattaa sanoa näin, että jokainen oikea saarnaaja on profeetta. Hän ei silti kiellä tämmöistä seurakuntaprofetiaa, joka voi olla sekä miehille että naisille annettu lahja. Suomessa on ollut paljon esimerkiksi tämän pitkä sarja unissa saarnaajia ja tämän tyyppisiä sekä miehiä että naisia, jotka ovat selvästi saaneet profeetallisen lahjan. Ja sen profeetallisuus ilmenee siinä, että ne on ollut käyneet toteen. Ne ovat käyneet toteen se, mitä he ovat sanoneet. Ja siinä on juuri ero profeetan ja väärän profeetan välillä. Mutta varsinaisesti Luther sanoi, että se tärkein profeetallinen tehtävä on siis saarnaviran tehtävä. Saarnata Jumalan sanaa, lakia ja evankeliumia. Ja kirkko ei siis saa mitään uutta profeettia, niin kuin montanolaisuus oli uusi profeetia ja islam oli uusi profeetia. Se nimenomaan tuli uutena profeettiana uudistamaan, niin kuin he uskovat, epäjumalan palvelukseen vaipunutta kristikuntaa. Kun ajattelee, että nehän siellä vaan niitä kuvia kumartavat ja epäjumalia palovat, eivätkä ymmärtäneet sitä, että jos me Kristuksen kuvan edessä rukoilemme asioita, niin emmehän me epäjumalaa siinä palova, vaan Kristusta. Eikö se niin ole? Eräskin kaveri armeijassa, niin kun oli tauko, niin hän otti lompakon huolellisesti noin. Tässä hän joku pienen paperilapun otti. Siellä oli morsiammen kuva. Eli niin kuin nykyään tämä kuva linkitti hänen sydämensä, hänen rakastettunsa sydämeen, ei ollut mitään epäjumalan palvelusta. Aivan samalla tavalla kristillinen kirkko myöskin, kirkkotaiteessa silmien kautta sen sydän kiinnittyy Jeesuksen Kristukseen. Mutta se islam lähti uutena profeetiana tekemään selvää sitten niin kuin saatte rappioon vaipuneesta vanhasta kristikunnasta. Meillä ei ole siis uutta profeetiaa, eikä uusia ilmoituksia, niin kuin esimerkiksi tuo mormonilla ja muilla. Vaan me olemme saaneet koko Kristus-ilmoituksen Pyhän Raamatun profeetallisissa ja apostolisissa kirjoituksissa. Huomatkaamme, Johannes sanoo tämän asian hienosti. Sillä hänen täydellisyydestänsä me kaikki olemme saaneet ja armon armosta. Jos on saanut täydellisyydestä, niin mistä vielä pitäisi mennä mankumaan lisää? Hänen täydellisyydestänsä me kaikki olemme saaneet ja armon armosta. Eli pyhän Raamatun profeetallisissa ja apostolisissa kirjoituksissa on kaikki. Vanhan testamentin runsaat lainaukset ja myöskin runsaat viittaukset Johanneksen ilmestyksessä osoittavat sen, että puhe on vanhan testamentin profeetoista. On sellaisikin selittäjiä, jotka ovat koettaneet sanoa, että hän viittaa tässä uuden testamentin seurakuntaprofeettoihin. Mutta että kyllä silloin, kun lainataan Hesekieliä ja Danielia ja muita profeettoja, Jeremiakin siellä kummittelee taustalla, niin silloin on kysymys vanhan testamentin profeetoista. Mene ja otattu avattu kirja käärä, joka on meren ja maan päällä seisovan enkelin kädessä. Ja tuo käsky syödä kirja käärä on, niin kuin mainitsin, Hesekielin kirjassa, Hesekiel 28:33 se jakso. Hesekielille syötettiin kirja käärä, kun hänet kutsuttiin profeetaksi. Johannes oli jo kutsuttu profeetaksi. Ja kesken tämän profeetian, siis on todennäköisesti eri jaksoissa edennyt, siis ei se ollut vain yksi ainoa, voisi sanoa, niin kuin visio tai katsominen, vaan se on voinut jatkua useammassa vaiheessa. Niin Johannekselle se tulee kesken, mutta samanlainen kuin Hesekielille. Hesekielin kirjakäärä oli täynnä voihuutoja, eli näitä hirvittäviä valituksia ja murheita, mutta kuitenkin hänen suussaan se maistui makea. Hunajalta. Todellakin Jumalan voitto on makea. Ja sen tälle usko aina tarttuu siihen, usko katsoo siihen. Jumalan voitto on se ihana, hyvä sanoma, makea, suloinen totuus. Mutta tuomion kärsimykset, synnin tähden, ne ovat karvaita. Mutta tässäkin on huomattava ero. Jumalattomille ne ovat kirottu rangaistus. Uskoville kuritus ja koettelemus. Huomatkaamme se ero. Että ei se, että Jumala antaa omiensakin kärsiä tässä maailmassa yhdessä ihmiskunnan kanssa, niin ei tarkoita sitä, että me olisimme joutuneet epäsuosioon. Että hän olisi vihastunut meihin. Hyvin paljon on ollut vanhempinakin herätysaikoina tämmöistä, että tämä fariseusten ajatus, että mitä se on tehnyt, kun se noin kärsii. Kyllä on jotain jemmassa kuule siellä, jotain on pidetty piilossa. Niin ne fariseukset kysyi, kuka teki syntiä, hän vai hänen vanhempansa, että poika syntyi sokeana. Jeesus sanoi, että ei kumpikaan, vaan sitä varten, että Jumalan kunnia tulisi hänessä näkyviin. Sen tähden siis tämmöistä yksi oikoista soveltamista ei saa ottaa Jumalan sana omiin käsiinsä. Ja meillä on vain se lupaus, niin kuin kaikki kääntyy parhaaksemme myöskin kuulovoitoksemme. Meille ne ovat koettelemusta. Muistan kerran, kun mä olin semmoinen vähän kivuloinen ja pelokas lapsi. Vaikka ei tänään uskoskaan. Ja pelkäsin, olin arka monissa asioissa. Ja sitten kun minua ruvettiin treenaamaan ja harjoittamaan johonkin asiaan, niin siihen liittyy myöskin tiettyjä koettelemuksia. Piti selvitä joistain tietyistä asioista. Ja sitten muistan, kun se, joka treenasi minua, niin kärsivällisesti vaan sanoi, kyllä sinusta on siihen, mutta sun täytyy uskoa. Ja sitten sun täytyy nähdä vaivaa. Äläkä pelkää. Ja se on totta. Niin sitten rupesi tapahtumaan. Ja ne asiat rupesi. Siis tämä sana koettelemus on usein meille sellainen, että jotain kauheita taas tapahtuu. Ei Jumala koettelee meitä sen tähden, että ettei koulutus menisi hukkaan. Eli muistan kontiolainen varuskunnasta, kun sanoi, että nyt tämä teoria on teille opetettu ja nyt täysille varustus päälle ja lähdetään maastoon panemaan opittua harjoitukseen. Ja se on se ainoa tapa oppia, ettei vaan akuankkaan lueta. Ja todella koettelemuksen sisältyy siis tämä, että Jumala koettelee meitä, opettaa ja kouluttaa. Ja sitten hän kurittaa myöskin meitä, mutta hän kurittaa aina kohtuullisesti. Ja Jumala ei ole sellainen, joka nauttii meidän kurittamisesta ja läpsimisestämme koko ajan. Mutta kun hän tekee sen, niin hän tekee sen tarpeensa, koska hän on hyvä isä. Jos hyvä isä tekee jotakin, niin hyvä isä tekee sen tarpeen mukaan. Eräs meidän lapsistamme tuli ihanaan vaiheeseen, että hän tuli sanan nälkä. Tuossa koulun yläluokilla hän rupesi lukemaan itse Raamattua. Ihan, mutta tuli voimakas halu lukea Raamattua. Ja siellä kaukana. Sitten kerran hän oli hyvä huumorintaju. Ja samanlainen kuin jollain toisellakin. Ja hän sitten arvotuksesti hymyillen tuli luokseni ja sanoi, että isä, sinä et rakasta minua. Että mistä sä tiedät sen? Mä olen lukenut Raamatusta sen. Sinä et rakasta minua. Ja arvasin heti, mitä hän tarkoitti ja sanoi, että kuule, se on kokonaan sinun oma vikasi. Sen tähden, kun isä rakastaa sinua, niin hän ei kurita ilman syytä. Ja vielä tähän mennessä ei ole tullut yhtään syytä kurittaa sinua. Että kyllä isä rakastaa sinua. Mä tiesin sen. Että siis, jos me, jotka olemme pahoja, meillä on tämmöinen mieli omien lastemme kanssa. Me olemme pahoja. Niin kuinka paljon enemmän meidän taivaallinen isämme, hän tekee vain välttämättömyydestä. Ja silloin on joskus tilanteita, että täytyy tuskallisia asioita isän tehdä lapselleen, ettei hän kokonaan hukkuisi, ettei hän katoaisi, ettei hän jäisi saapumatta kotiin. Ja nyt tämä Jumalan kurituksen ja koetteluksen pelko, joka meissä on aina, se on orjallinen pelko, on aina meihin, niin se on juuri se, minkä uskon täytyy kukistaa meissä. Lihana todistus, kun haastateltiin inkeriläisiä nyt silloin, kun Neuvostoliitto oli hajonnut. Ja inkeriläisiä, ne kertovat kokemuksistaan, miten niistä uskonnut vainoista. Miten siellä tapettiin. Usotsie. Pam. Seuraava. Usotsie. Uskotko sinä? Se oli luotiaana siitä sitten. Ja sitten niiltä kysyttiin, että miltä se tuntui. Tai miten, ettekö te pelännyt tai mitä niin. Sellainen vanhempi mies sanoi kahden sävyisesti ja sen lempeästi, että se on niin kuin Raamatussa kirjoittaa, apostoli kirjoittaa, pelkoa ei rakkaudessa ole. Kun Jumala vuodattaa rakkautensa pyhän hengen kautta, joka meille annettu, niin siitä katoaa myöskin pelko. Pelkoa ei rakkaudessa ole. Älkää peljetkö, sehän on se Jeesuksen tervehdys meille aina uudelleen. Ja niin tämä kaikki tämän elämän koettelemukset, vastoinkäymiset, myrskyt, kuritukset. Tämä ihana roomalaiskirjan 5. luvun kohta. Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa. Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta myös olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme. Ja meidän kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo. Eikä ainoastaan se, vaan meidän kerskauksenamme ovat myös ahdistukset. Sillä me tiedämme, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä, mutta kärsivällisyys koettelemuksen kestämistä ja koettelemuksen kestäminen toivoa. Mutta toivo ei saada häpeän, sillä Jumalan rakkaus on vuodattu meidän sydämimme pyhän hengen kautta, joka on meille annettu. Se sama meidän kuopuksemme, niin olen ehkä liikaa sitä usein sanonut, että tämä lännen kieli on ollut hänelle vieraampaa, kun hän kasvoi ulkomailla, niin kuin jotkut muutkin lapset. Hän opetteli yhden lauseen hyvin tarkkaan, ja sitten kun tuli oikein hyvä hetki, niin sanoi, että eikö se niin ole isälle kylmeijän kelppa. Ja tämän Paavalin lauseen kanssa niin me voimme sanoa niin kuin sama sanan, kylmeijän kelppa. Ja siinä on nyt sitten tämän, me olemme monta kertaa käyneet Bambergissa, Frankenlandissa tuolla Saksassa. Siis se on Bayerin pohjoispuolella ja Saksin ja Bayerin välissä. Niin siellä on muistaakseni 1100-luvulta tai 1200-luvulta tämmöinen ilmestyskirjan kuvitettu sarja tai maalaussarja. Ja tässä on miten Bambergin taiteilija on nähnyt tämän pienen kirjan vastaanottamisen. Niin kun näette, että voidaan niin monella tavalla nähdä näitä asioita. Mestari näkee värien käytöstä, että mestari on ollut asialla. Hesekielien saama profetian kirja oli valmiiksi kirjoitettu. Siihen oli kirjoitettu itkuvirret ja huokaukset ja voihuudot. Mielenkiintoista, kun aina kun pysähtyy vanhassakin testamentissa tutkimataan kohtaan, niin sieltä rupeaa löytymään vaikka mitä. Ja meillähän Hesekieliä puutellaan sinä Ben Adam, jonka kirkkoraamattu yleensä kääntää ihmislapsi. Siis Benhän on poika. Ja että itse asiassa sinä ihmisen poika. Vaikka siis se, mitä Daniel käyttää, on tämä Bar Enash. Hänessä on eri kielipohjalta. Ja esimerkiksi kuuluisa saksalainen Hesekielin tutkija ja Hesekielin kommentaarin kirjoittaja Walter Eichrot. Hän aivan upealla tavalla ja hämmästyttävällä tavalla, hän vetää tästä yhteydet, siis tästä Hesekielin profeettanimityksestä, Jeesuksen ihmisen poikana. Että se on täällä, on, tämä ihmisen poika on jo idullansa. Siis tämä puoli Jumalan ilmoituksestakin sarastaa ja alkaa avautua täältä. Että se ei ole vain tämmöinen nimitys, että tuossa on tuommoinenkin, vaan siis se kytkeytyy sitten aivan aidosti ilmoituksen historiassa, kytkeytyy lopulta Jeesukseen ihmisen poikana. Ja kun Hesekiel sanoi, että siinä oli kirjoitettu itkuvirret, huokaukset ja voihuudot, niin on todella mielenkiintoista ja enemmänkin on koskettavaa se, että kun Hesekiel aloitti profeetan työnsä, niin Jeremian voihuudot ja valitusvirret oli jo valmiiksi kirjoitettu kirjaksi ainakin vuosikymmen aikaisemmin. Se Baruk-sihteerinsä työ oli valmis. Ja todennäköisesti Hesekielikin oli jo päässä, hänellä oli tieto siitä, että hän oli päässyt sen siihen kirjaan. Joka tapauksessa ne oli valmiina, tämä oli jo olemassa. Ja itse asiassa nämä voihuudot ja nämä varoitukset ovat jo Mooseksen profeetallisissa varoituksissa. Jos mikä on kuuliaisuuden siunaus, mikä on epäuskon ja epäjumalan palveluksen kirous. Jos tulee näin, jos seuraatte minua, jos uskotte ehjällä sydämellä, minä siunaan teitä. Jos te luovutte minusta, katsokaa mitä tapahtuu. Eli katsokaa nyt, että minä olen, eikä yhtäkään Jumalaa minun rinnallani. Siinä on tämä Herran nimi Jahve, minä olen se, mikä minä olen. Katsokaa, minä olen, eikä yhtäkään Jumala ole minun rinnallani. Minä kuoletan ja teen eläväksi, minä teen eläväksi. Minä lyön ja minä parannan, eikä ole sitä, joka pelastaisi minun käsistäni. Hurja sana, näin puhuu leijona. Mutta taivas on täynnä niitä, joita kukaan ei pelastanut hänen kynsistänsä. Vaan hän sai heidät kiinni ja hän sai tehdä heistä työnsä valmiiksi. He tulivat autuaiksi. Voihuudot olivat Jumalan tekemän liiton ja siunausten kääntöpuoli. Näin käy sille, joka kääntyy pois Herrasta, Israelin Jumalasta. Tähän kääntöpuolen runkoon liittyy jokaiselta profeetalta erilaisia uuden tilanteen aineksia. Siis on tämmöinen niin kuin kasvava tämmöinen kehitys, että jokaisen profeetan omasta ajasta tarttuu jotakin uutta siihen. Ja sillä tavalla se rikastuu ja tulee entistä monipuolisemmaksi. Ja näin siis ilmestyskirjan tukena oli leveä ja syvä lain ja evankeliumin perinnön virta ihan Mooseksesta alkaen, joka läpi kaikkien profeettojen. Ja tällä tavoin vanhan testamentin profeettojen sanoma, se tarkentui kasvaessa. Se ei, joskus kun oikein ruvetaan rönsyilemään, niin sellaisiakin puhujia on että ruvetaan rönsyilemään, ja sitten jossain vaiheessa pitää pysyä hetken, että mistäs minä aloitin. Että tapahtuu niin kuin siinä tulitikkujen lainaamessa, että aina menee uuteen paikkaan, aina tapahtuu uusia asioita. Ja lopuksi sitten, minne se kirja päättyy, minne ne lopulta joutuvatkaan. Hyvin kauaksi kotoa loppujen lopuksi. Mutta tässä käy toisin. Se ei siis se rönsyile ja sekaannu, vaan vanhan testamentin profeettojen sanoma tarkentui kasvaessa. Se varttui puuksi, jonka ihana valtava hedelmä oli Kristus, se totinen ihmisen poika. Tämä on se kehitys vanhassa testamentissa. Mikä on sitten se uusi kirjakääri, jonka Johannes sai? Viktorinuksen tavoin oikea Jumalan sanan saarnaajan profeetta, joka soveltaa oikein kirjoitettua sanaa. Jerusalemin kirjan oppineilta tämä lahja puuttui epäuskon tähden. He tunsivat tekstin kyllä. He tiesivät kertoa Herodekselle tekstin sanoman, mutta eivät koskaan löytäneet Kristusta. Ja myöskään heidän seuraajansa eivät löytäneet Kristusta. He tunsivat tekstin hyvin, mutta he eivät ollenkaan osanneet soveltaa sitä. Se ei vaikuttanut millään tavalla heihin. Puuttui tämä oikean Jumalan sanan saarnaajan ja oppinen profeetan tehtävä. Profeetta saarnaaja soveltaa hengessä oikein kirjoitettua sanaa tilanteeseen. Ei olla ilmattomassa tilassa, ei olla akvaariossa, vaan siihen elävään tilanteeseen. Otan esimerkin siitä erästä. Aikana minulle kerrottiin erästä Satakunnan seurakunnan kappalaisesta, joka ei ollut mitenkään sellainen uskon sankarin maineessa. Että mahtoiko kaikessa salaisuudessa tehdä vähän kuppiakin kaapilla. Tällaisia pahoja puheita hänestä liikkuu. Ja hän oli hiukan sellaisessa epämääräisessä maineessa. Mutta tämä ihminen, joka kertoi, hän ei kertonut näistä asioista varsinaisesti, hän sanoi, että on ihmeellistä se, että kun on saanut pyhän viran ja sitä virkaa pyrkii uskollisesti toimittamaan, niin Jumala käyttää sitä virkaa. Juuri profeetallisesti hän käyttää ja hän kertoi eräästä ihmisestä siinä seurakunnassa, joka oli jo langettanut itsellensä kuoleman tuomion. Hän täysin umpikujassa kaikki. Täysin pimeätä. Ja siinä kun hän oli matkalla sitten hakemaan sopivaa puunoksaan lähimetsistä, niin hän kulki sen kirkon ohitse. Ja siellä paloi ikkunasta valkea ja hän meni päätti, että eihän mitä mene tässä, menee kirkon kautta hirteen sitten. Ja meni sinne kirkkoon ja asettui jonnekin ihan sinne pylvään taakse. Se oli siihen aika iltakirkossa oli väkeäkin. Ja hän oli siellä ja tämä pappi tuli, kappalainen tuli, nousi saarnatuoliin ja luki tekstin. Se oli vähän hiljaa, että teksti oli tämä, mutta nyt minä puhun sinulle. Hän siinä käsitteli koko sen miehen hengellisen pimeyden, kaikki sen ongelmat, julisti synnin päästön, kaikki. Se kerta kaikkiaan se mies istui siellä pylvään takana, joten se koskaan se pappi nähnyt sitä miestä. siellä pylvään takana, ja sinne se tuli se sana, joka selvitti kaikki hänen ongelmansa, kaikki hänen kysymyksensä, ja sitten narulle löytyi ihan paljon parempi käyttö sen jälkeen. Ja sanoi, että se tuli jossain määrin tunnetuksi tämä asia, mutta sanoi, että tämä on yksi tämmöinen esimerkki juuri siitä, miten Jumala, Pyhä Henki, profeetallisesti käyttää sanan saarnaajaa, kun hän pysyy sanassa. Tai eräs toinen rovasti, Lapin rovasti, joka kerran kuussa kävi Kodisiolla saarnaamassa, niin sen verran tiedettiin, että Kodisiolla toinen puoli veisi Sionin virsiä ja toinen puoli keitti viinaa metsässä. Ja siihen aikaan, se oli sitä aikaa, kiertolain aikaa. Ja hän oli hyvin tämmöinen dramaattinen, hyvä saarna, hyvin teatraalinen. Sitten hän sanoi, että minä sanon sinulle, sinä kodisen viinan keittäjä, tee parannus. Ihmiset eivät ole uskoa silmänsä, kun hän osoitti sen kodisen pääkeittäjä, siis joka oli päätekijä. Hän oli kerrankin sattunut tulemaan kirkkoon. Hän oli istunut jonnekin ja silloin minä sanon sinulle, sinä kodisen viinan keittäjä, tee parannus. Eikä tämä rovasti tiennyt mitään tästä miehestä. Se mies katsoo sitä sormea ja vähän aikaa lähtee kävelemään ulos kirkosta. Jumalan sormi osoitti häneen, mutta hänelle ei kelvannut ainakaan silloin tehdä parannusta. Eli siis tässä me näemme, että siis se ei ole vaan tämmöistä teoreettista tietoa, siis tämmöistä vaan teoreettista tietoa, vaan Jumalan pyhä henki aina sitä sanaa tekstin mukaisesti, hän soveltaa sitä kristilliseen seurakuntaan ja sen tarpeiden mukaan. Eräs klassinen esimerkki, jos vielä näissä viivytään, mutta sen tähden kerron näitä, että me ymmärtäisimme tämän asian paremmin. Se on, miten nämä on tärkeitä. Eli kun herännäisyyden historian kuului sekin, että kiuruveteläiset olivat suututtaneet Paavo ruotsalaiset. Hän oli kuullut pahoja asioita Kiuruvedeltä ja hän oli kirjoittanut jyrkät ja ankaran kirjeen sinne, että hän tulee ja hän teitä rankaisee, hän näyttää taivaan merkit, jotain tämmöistä. Ja sitten tuli tieto, että Paavo on matkalla tänne. Ja sitten hän tulee sinne, sen suuren talon tupa on ihan täynnä. Ihmiset siellä istuvat, sitten vapisivat pelosta, kun Paavo astuu tupaan. Pieni lapsi parahtaa itkuun. Että kun se pieni lapsi parahtaa, että kun koko seuraväki rupeaa parkumaan. Silloin Paavo, sitten kun hiukan saa suuvuoron, niin hän rupeakin, lohduttakaa minun kansaani, niin sanoo Herrasta. Hän oli tullut Ruoskan ja Mooseksen salamoiden kanssa, mutta sitten hän saikin astuessaan tupaan uuden sanan sanottavaksi, lohduttakaa minun kansani. Siellä Herran henki oli jo vaikuttanut katumuksen, ja siihen katumuksen päälle piti julistaa evankelium. Nyt siis profeetta saadaan soveltaa hengessä oikein kirjoitettua sanaa tilanteeseen. Me voimme pitää kaikkea sitä, mikä seuraa luvusta 11 eteenpäin, tuon pienen kirjakäyrän sisältönä. Antikristus ja Kristuksen toinen tuleminen sekä iankaikkinen autuus. Kuten huomasimme, sineteistä puuttui Jeesuksen opetuksen hävityksen kauhistus, Matteus 24.15. Johannes on säästänyt aiheen luvun 11 loppuun ja siitä eteenpäin luvun 19 loppuun. Hän on profeetallisesti koonnut kaiken opetuksen antikristuksesta kokonaisuudeksi, jollainen on meille käsitettävämpi ja hyödyllisempi. Kun muualla Uudessa testamentissa, kuten Matteus 24 ja Markus 13, tai toisen Tessalonikaiskirjan toisessa luvussa, antikristukseen lyhyesti viitataan. Paavali toisti, niin kuin me kuulimme toisessa Tessalonikaiskirjan toisessa luvussa, opetuksensa ytimen antikristuksesta ja Jeesuksen toisesta tulemuksesta, eli paruusiassa. Se oli vähän viittaa. Minä olen teille tämän puhunut. Lähinnä viittaa vain siihen. Nyt Johanneksen ilmestyksessä meidän luettavanamme on kokonaisopetus, joka alkaa Raamatun alusta, Ja luvussa 12 me tulemme siihen. Kokoa profeetoilta aineistoa matkan varrelta uuteen testamenttiin ja yhdistyy selkeäksi opiksi, opin kokonaisuudeksi. Tämän kokonaisopetuksen Johannes sai pikkukirjassa, jonka hän Hesekielin tavoin joutui syömään. Ja vanha saksalaista sananlaskua, että ihminen on, mitä hän syö. Der Mensch ist, was ist. Siinä on vain yhden S:n ero niissä kahdessa. Siis, että todella kun joku on syönyt kirjan, niin hän on sitä ja sitä hän sitten vaan puhuu. Ja on ihana kuulla ihmistä, joka on syönyt hyvin ja sulattanut hyvin niitä. Hyvin Jumalan sanan, niin sellaista ihmistä on ihana kuunnella. Ei koskaan lopu rikkaudet häneltä. Siinä on eräs keskiaikainen taidemaalari, tai myöhäiskeskiaikainen taidemaalari. Niin kuin näette, siinä on karitsa. Siinä on melkein kuin koira, tavoittelee isän Jumalan polvia. Ja siinä on kirja ja taivaan pyhät. Noinkin sen asian voi kuvata. Sinun tulee taas profetoida monista kansoista ja kansanheimoista ja kielistä ja kuninkaista. Tämä on tämän tehtävänsä Johannes. Ja siinä on yksi sävy, jonka haluan ottaa esille. Aikoinaan vuosikymmeniä sitten se lukiessani tekstiä, niin se tuli mieleen, tai rupesin pohtimaan sitä. Ja sitten lopulta menin kreikan kieliopin kanssa keskustelemaan ja lopputulos oli se, että tämä sanoo vielä enemmän kuin monista kansanheimoista. Kreikan prepositio epi voidaan kääntää vielä vahvemmin. Monia kansoja ja kansanheimoja, kieliä ja kuninkaita vastaan. Ei vain että niistä, vaan sinä profetoit heitä vastaan. Eli taustalta kuuluu psalmi 2. Nyt tulee se aika. Muistatte, lammaa. Raagesu hegojim. Miksi pakanat kiukuitsevat? Miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat? Maan kuninkaat nousevat. Ruhtinaat yhdessä neuvottelevat Herraa ja hänen voideltuansa vastaan. Hän, joka taivaassa asuu, nauraa. Herra pilkkaa heitä. Kerran hän on puhuva heille vihassansa, peljättävä heitä hirmuisuudessansa. Minä olen asettanut kuninkaani Sioniin pyhälle vuorelleni. Ja nyt ne, jotka tuntee tämän psalmin, muistavat, että huomaatte, että mä olen jättänyt sen tärkeän lopun pois siitä. Antakaa suuta pojalle, ettei hän vihastuisi. Eli nyt kun armon aika päättyy, niin nyt ei ole enää, sitten ei ole enää mahdollisuutta antaa rauhan suudelmaa pojalle. Eli tulla väleihin hänen kanssansa. Nyt Herra lähtee sotaan. Kun 7. pasuna pauhaa. Eikö ole ihmeellistä tämä, miten koko ajan kun psalmien kirja ja profeettojen kirjat, ne nousevat meitä vastaan. Me huomaamme, että hyvän aikaa, että ei olekaan mikään semmoista sekavaa moninaisuutta, vaan miten ne kaikki koko ajan Kristuksessa ja hänen armotyössään, meidän parhaaksemme tekemissä suunnitelmissa, ja miten hän toteuttaa niitä, nämä kaikista tulee semmoinen yhä selkeämpi ja selkeämpi kokonaisuus. Ja toivon, että en omasta puolestani ole ainakaan seottunut sitten. Eli prepositio epi tässä yhteydessä puhuu siitä, että armon ajan loputtua Jumala puhuu peljättävästi kansoja ja niiden hallitsijoita vastaan, jotka ovat nousseet kapinaan Jumalaa, Kristusta ja evankeliumia vastaan. Katkaiskaa meidän kahleensa, heittäkäämme päältämme heidän köytensä. Kerran hän on puhuva heille vihassaan, peijättämään heitä hirmuisuudessaan. Se oli se, mitä paljon tapahtui Euroopassa 1800-luvulla. Tällainen, joka liittyy hyvin paljon filosofi Friedrich Nietzschen ohjelmaan, mutta hyvin monen muunkin. Nyt on aika päästä irti kaikesta tällaisesta uskonnollisuudesta ja jeesustelusta ja muusta tällaisesta. Nyt kerta kaikkiaan on aika vapautua. Ja miten vihamielisesti esimerkiksi Lenin kirjoitti kristinuskosta ja uskonnollisuudesta. Että ihan ettei totuus unohtuisi, niin mäkin kerran Itä-Saksasta ostin tämän Leninin kirjan uskonnosta juuri, että mitä hän oikeasti sanoi. Eli ihme tulee tämän, ja niin kuin meidän aikanamme tänä päivänä, Jumalan käskyt. Mitä ne on? Ei kenelläkään ole oikeutta ruveta meitä määräämään. Minä saan tehdä sen, minkä minä koen oikeaksi. Kukaan semmoinen Jumala, joka sanoo meille, että älä tee sitä, älä tee tätä. Sietämätöntä. Arvatkaa, kuka näin puhui. Sellainen henkilö kuin Joseph Goebbels kirjoitti nämä sanat muistiin keskustelusta, jonka hän kuuli Hitlerin lähipiirissä. Hitler oli räyhännyt ja pauhannut, että kukaan semmoinen Jumala mukaan, joka meille sanoo, että älä tee tota. Me teemme, mitä me tahdomme. Jälki oli sen mukaista. Armon aika, siis tähän asti on Jumala sanonut, tulkaa järkiin ne kuninkaat, antakaa suuta pojalle. Nyt tämä aika on ohitse, nyt ei se enää ole mahdollista. Silloin kun 7. pasuna soi. Ja tämä, olen yleensä ottanut, kun olen näitä ottanut esille tämmöisiä, niin kuin muistat, tämmöisiä väkijoukkoja, ja siellä on ollut Stalinia ja Hitleriä ja muita tämmöisiä Maoja. Mutta nyt otin vain yhden nyrkin. Siis tämä on siis luokkataistelun tunnusmerkki. Alas lyödään koko vanha maailma. Ja tämä luokkataistelu, se on ihan oikea, että se veri on punainen, koska tämä on verinen. Se on niin paljon verta vuodatta maailmassa. Neuvostoliitossa miljoonia, miljoonia, miljoonia. Kiinassa kymmeniä miljoonia. Tuo kaamea tuo nyrkki. Se on juuri tämä, katkaskaamme heidän kahleensa, nouskaamme häntä vastaan. Ja sen tähden viimeiseksi kuoksi, sen sijaan se, että olisin pannut valtavan väkijoukon näkyviin, niin laitanut vain tuon nyrkin näkyviin, tämä vihan nyrkki. Jumalaa ja hänen Kristustansa vastaan. Todella ymmärtäväiset näistä vaarin ottavat, jumalattomat pitävät heidän pahan menonsa. Siinä se oli. Ja se oli niin tuhti annos ransuuna, että nyt olette loman tarpeessa. Jatkuu seuraavan kerran torstaina. Eli päivä sen jälkeen, kun paavi Benediktus on luopunut paavin virastansa, niin päivä sen jälkeen me kokoonnumme täällä kello 18.30. Ja tässä on tämä verkko-osoite, josta löytyvät nämä siis, onko sinulla niitä lappujakin tehty? Jo niitä on tuossa tämmöisiä pikkulappuja, niin voisitte suoraan päästä kuuntelemaan ja jopa katselemaan näitä dioja sieltä sitten, jos tarvetta on. Kysymyksiä. Nyt saa sun vuoro vihdoin viime. Ole hyvä.
Niin tämä ilmestyskirja ja Raamattu kokonaisuudessaan yleensä, niin mitä sitten seurannut tätä, mitä tapahtuu, niin se, sen sanoma ei ole ristiriidassa niin nykyisen tilanteen kohdalla, että siellä sitten niin ennustetaan tästä tämä luopumista ja tästä jumalattomuudesta, löytyneekä uskoa lainkaan. Et niin kuin nytkin on siis tämä homoliittojen hyväksyminen ja sillä lailla niin luonnotonta ja siis tuommoista ihmiselle ja ihmiskunnalle niin huonoa, niin sitä hyväksytään ja sillä lailla. Mutta et se on niin kuin huonompaan päin meni niin kauan kuin Jeesus tulee uudestaan.
Siinä on kaksi puolta. Siinä käy huonommin ja siinä käy paremmin. Siis on tämä, olen kiinnittänyt huomion siihen, että jos tämä roomalaiskirjan 13. luvun sana, että yö on pitkälle kulunut ja päivä on tullut. Vanha käännös sanoo, yö on mennyt ja päivä on tullut. Eli siis yleensä ajatus on se, että Me olemme päivän lapsia, jotka ovat menossa yötä kohti. Mutta Paavali sanoi tässä romalaiskirjeen 13. luvussa, me olimme yön lapsia, mutta nyt päivä on tullut. Ja me vaikka aamu on vielä pimeä, niin me olemme tämän uuden päivän lapsia. Eli kun näkee, opiskeluaikanakin muistan, kun Helsingin kadulla joskus tuli, kulin aamuyöstä, niin toiset menivät kadulla ravintolasta nukkumaan kotiin ja sitten ensimmäistä olette lähdössä töihin, aloittamassa työpäivää. Niin samaten on tässä maailmassa, on toiset, jotka kulkevat niin kuin yön lapsina ja toiset, jotka kulkevat päivän lapsina. Siis siinä tapahtuu rinnakkain kaksi asiaa, että siis jumalattomuus yltyy ja kasvaa, mutta samalla evankeliumi vastustamattomalla voimalla etenee ja voittaa. Siis jos me ajattelemme lukumäärissä, se kristittyjen lukumäärä Rooman valtakunnassa, mitä tänä päivänä, niin se on ihan pikku luku verrattuna siihen, mitä on tänä päivänä Jeesuksen uskovia eri puolilla maailmaa. Ja se leviää koko ajan vastustamattomalla voimalla. Mutta samanaikaisesti, niin kuin ihan liittyen tähän, että tämä maailma vanhenee. Augustinus jo tunsi voimakkaasti se, että on tullut maailman vanhuus, se nectus mundi. Että hän tunsi sen voimakkaasti. Maailma vanhenee, tämä maailman muoto katoaa. Eli käy niin kuin minunkin naamalleni, että aina vaan tulee ryppyjä lisää ja ei ole menneestä loistosta paljon jäljellä. Että siis näin käy tälle maailmalle toisaalta. Ja toisaalta koko ajan tapahtuu tämmöinen aivan ihmeellinen siis siinä mitassa. Ja otan vain vielä yhden asian tässä se, että kun yhtenä aikaan kauheasti vaarattiin tästä, että hirveätä kun ihmisten määrä lisääntyy, niin ei maailma kestä yli 4 miljardia ihmistä. Olen tästä joskus puhunutkin. Itse näen ihan toisella tavalla sen asian. Jumala on luonut tämän maailman, se pystyy elättämään sen ihmiskunnan. Jos me eläisimme ihmisiksi, niin se pystyisi vaivatta elättämään sen ihmiskunnan ja paljon suuremmankin. Ja ajatelkaa siis se Jumalan ahneus, että hän haluaa niin paljon lapsia autuuteen kuin ikinä. Että siis me elämme tämmöisen, että väkiluku kasvaa, maailman väestö kasvaa. Että enempi olisi niitä, jotka tulevat autoiksi. Eikä vaan semmoista joku sellainen pikkuinen vaivainen heimo, harvalukuinen heimo. Että siinä on nämä molemmat puolet.
Päällimmäisenä on tämmöinen jumalaton
kuohu. Joo, siis jumalattomuus kuohuu päällä ja Jumala sen alla tekee salattua. Siis molemmat on totta.
Joo.
Tämä maailma vanhenee, muuttuu ryppyisemmäksi ja rupisemmaksi. Ja samanaikaisesti tapahtuu tämä Jumalan armotyö. Kulkee valtavalla voimalla eteenpäin. Olkaa hyvä.
Ja voitto on sanan voitto.
Nimenomaan. Ja vain sen.
Oli hyvä kuulla tuo, että taivaassakin on aika. Minä joudun jossakin vaiheessa ilmittämään siitä, että kuulemma sanotaan, että aikaa ei enää ole. Minä väkästin jopa runon johonkin kirjaan, mitä en muista sitä, että minä tyhjästi päin, että sitä on. Ja en osaa noihin perustella sitä, mutta minä tunnistin, että
siis ajatolta kaikista. Se on sama kuin on ruumiiton ihminen, siis jotain vastaavaa, siis on. Me emme ole kaasua. Kiitoksia. Mä ajattelin yllättää teidät tänä iltana poikkeuksen lyhyellä esityksellä ja huomasin, että taas pullat palo huunissa. Mutta nyt on kiitos kärsivällisyydestä, että olette niin kuin sanottu, hyvin ansainneet hiihtolomanne. Jos Jumala suoni jatketaan.